taleserien som vi begynte på forrige søndag, som heter Livets store spørsmål. Og forrige uke så var det da Thomas, som også pastor her, som snakket om «Er livet mer enn dette?» Og neste gang så skal vi snakke om «Hvorfor døde Jesus?» Men i dag så skal vi snakke om «Hvem er Jesus?» Og da skal jeg begynne å trykke på den. Hvis nå skal jeg bare kommunisere med teknikerne, er det mulig å få på den skjermen der, så ser jeg hvor jeg trykker. Veldig bra. Den funket i sted. Men da funker den sikkert nå etterpå også. Hvis ikke, går det veldig bra. Men jeg skal i hvert fall snakke om hvem er Jesus. Og kjære vene, for et tema å skulle begi seg ut på. Det er jo litt sånn todelt, for det er på en måte så er det jo et så bra tema at du skal jo være god for å tale dårlig om hvem er Jesus. Samtidig er jo temaet så stort at det er sånn, hvor skal du begynne? Og ikke minst, hvor skal du slutte? Så jeg skal bare se på klokka. Og nå funker skjermen for meg, Adrian. Tusen takk skal du ha. Kanskje du kan kjenne deg igjen i... Nå vet jo ikke jeg om du er vant til å liksom stå på en scene da, og snakke for folk og skulle tale. Men kanskje du har gjort det og skulle prøve å si noe om hvem Jesus er. Det kan jeg kjenne, det er jo ganske vanskelig. Eller kanskje du har fått det spørsmålet personlig en gang. At noen har spurt, hvem er egentlig Jesus? Hvem er han for deg? Kanskje du kan kjenne deg i følelsen som jeg står her med, noe sånn, hvordan skal jeg svare på det? Eller kanskje du har, hvis ikke du har gjort det heller, kanskje du har en eller annen gang fått i oppgave, nå er det jo sånn konfirmasjonstider og bryllupstider begynner å nærme seg, at du skal liksom tale til en som du, til din egen mor for eksempel, eller til et barn, eller til noen du er glad i, og skal du tenke liksom, hvor skal jeg begynne? Hvordan skal jeg begynne å få sagt noe? Hvordan skal jeg få liksom... på en god måte si noe som er verdig denne personen jeg skal si til. Og den følelsen står jeg med nå foran den jeg skal si, hvem er Jesus? Men jeg skal gi et godt forsøk og prøve å forklare så godt som mulig hvem han er. Men før jeg begynner med det, så be jeg en bønn. Så Jesus, takk for at du er her, at du kan gi oss svar på livets store spørsmål, at du kan gi oss svar på hvem du er, Jesus. Hjelp oss til å se enda mer av hvem du er og hva du gjør i vårt liv i løpet av den neste halvtimen her. I Jesu navn, amen. Og for å starte et sted med hvem denne Jesus er, så kan jeg jo starte med at det er jo en mann som jeg har trodd på hele livet mitt. Vokste opp i et kristent hjem, hørt om han helt siden omtrent før jeg ble født, holdt jeg på å si, og trodde på han hele livet mitt. Så det er det han er for meg. Og så er han jo en viktig person i historien, en omstritt person i historien, det er jo litt uenighet om hvem han er, men han er en viktig person i vår historie. Og det også er det jo faktisk noen diskusjon rundt, for at jeg husker at når jeg gikk på videregående skole, så hadde jeg en lærer i historie, på skolen i faget historie, og hun var uttalt ateist og veldig kritisk til all form for religion, og var ikke redd for å gjøre det kjent overfor oss elever at hun var litt kritisk til religion. Så når det skulle være, vi hadde fått i oppgave at vi skulle ha en presentasjon om en historisk person som hadde hatt stor betydning for verden i dag, var oppgaven. Nå sier vi det er helt valgfritt hvem det skal ha om, og Johannes, du kan ikke ha om Jesus. Det er helt sant. Det sa hun da midt i dette klasserommet der. Heldigvis var jeg litt forberedt på dette. Det var jo for det første ikke første gangen hun sa liksom noe sånn om Jesus og meg, som kjent frimodig kristen, så ble vi i samme båt der. Så jeg var litt forberedt på det, og så hadde en av mine beste venner hadde samme lærer i historien, og han hadde fått akkurat samme beskjed, for han var kristen. Han hadde fått akkurat samme leksa, du kan ha hvem dere vil. Du kan ikke ha med Jesus. Så det gjorde jo, for det er jo vanskelig når du blir overrumplet sånn, og det er ikke alltid at jeg var så god i de situasjonene, for litt, hva skal du si, og hva skal du si til denne læreren som skal sette karakter og bestemme hva du skal gjøre med resten av livet ditt. Men da var jeg i hvert fall klar og sa til, hvorfor kan jeg ikke det? Hva mener du med det? Og selv om det kanskje litt uhyggelig å si, så heldigvis for meg, så var denne læreren var ikke så veldig godt likt blant alle elevene. Så jeg fikk hele klassen min med på da, på at Johannes burde få lov til å snakke om Jesus. Og at det var jo en viktig person. Jeg sa tidsregningen vår etter han, mye av den og den. Jeg tok alle disse bevisene, som gjorde at til slutt så fikk jeg lov til det. Å ha en presentasjon om en viktig person som har preget verden vår i dag, og da snakket jeg om denne mannen her, Jesus Kristus fra Nazaret. Og det er litt morsomt, for det er en del av de tingene jeg skal si nå i dag, som litt av det samme som jeg sa da foran klassen min. Og så har jeg gitt litt mer... det er litt mer preaching i dag da, enn det var der, men jeg hadde inne litt evangeliet ble forkynt da, også på Sameide videregående skole. Fordi at det er jo faktisk sånn at vi tror at denne mannen har levd. Men hva er egentlig bevisene for Jesus Kristus? Og det kan jo være litt vanskelig, fordi at Jesus og den kristne troen kan jo ikke bevises matematisk. Og det kan heller ikke bevises vitenskapelig. Du kan ikke gå inn i et laboratorie og komme frem til at Jesus Kristus er den han sier at han er. Og vitenskapen er jo viktig å svare på viktige spørsmål, men den svarer ikke alltid på de samme spørsmålene som tro svarer på. Så vitenskap svarer på store spørsmål som vi ikke skal benekte eller undergrave. Det er mye bra med vitenskapen. Men dette med tro og religion svarer på andre spørsmål enn vitenskapen prøver å svare på. Og la meg prøve å forklare det med et bilde. Dette hadde jeg med på som Eida. Hvis du synes dette var lite intellektuelt, så bare tenk at du går på videregående når du hører dette. Her er det en kake. Den så veldig god ut, gjorde den ikke det? Jeg burde hatt med en fysisk kake, men sannheten er at jeg gadd ikke å bake den, det er sannheten. Men her er det en kake, og la oss si at du hadde sendt den kaka til noen forskere, blant verdens beste forskere. Så kunne de tatt den kaka inn i et laboratorium, og de kunne svart på hva den er laget av, de kunne svart på når den var laget, hva den inneholdt, og alt mulig. De kunne gitt veldig mange svar på noe om denne kaka. Det de ikke kunne svart på er hvem er det som har laget den, og hvorfor har de laget den. De kan si at den inneholder sånn og sånn, den er laget da og da. De kan si masse mer riktig om den kaka, men de kan ikke svare på at det er tante Olga som har bakt den i selskap til sin nevø. Det vet ikke de forskerne. Og igjen, dette er jo et litt teit bilde, men heng med meg. Dette er på en måte forskjellen på vitenskap og tro. Vitenskapen kan si noe om verden, for eksempel, om når den er skapt, hva den er skapt av, hva det inneholder. Men tro kan svare på noe helt annet. Tro kan svare på hvorfor verden er skapt, og hvem som har skapt den. Så det finnes gode argumenter for å tro på Jesus. Det er ikke sånn at det bare er helt uten noe som helst bevis, at du bare må tro, helt blind tro. Da hadde ikke jeg heller klart å tro på Jesus. Det finnes masse gode bevis, men du kan ikke bevise det inni en laboratorium. Men det er altså sånn at vi tror på dette med Jesus, og at det finnes gode historiske grunner til å tro på han. Og vi tror at det er Gud da, som har skapt verden, på samme måte som tante Olga da, har skapt denne kaka. Og at når Gud skulle gjøre seg kjent i historien for oss mennesker, så gjorde han det med å bli et menneske. Det er jo veldig logisk. At hvis du har skapt noen som ikke helt skjønner hvem du er, så kan du bli sånn som en av de, og så kan de få lov til å bli kjent med deg. Og det er det vi tror er sant om Jesus Kristus. Og at han faktisk har levd. Og så er spørsmålet da, hvordan kan vi bevise at Jesus faktisk har levd? Er det mulig? Og det mener jeg er veldig mulig. Det finnes overveldende mengder med historiske bevis for at Jesus Kristus var en ekte person. Du har jo for det første veldig, altså nå handler jo ikke hele Nye Testamentet om at Jesus levde, men du har jo hele Nye Testamentet, som er veldig store og seriøse kilder. Og så har du i tillegg, disse som er på bildet bak meg her, er mange fiendtlige vittnemål som handler om Jesus med forskjellige personer, Tacitus og Suetonius og Josefus, som skriver om denne Jesus fra Nazaret. De skriver om korsfestelsen, de skriver om disiplene hans, de skriver at noen hevder at han stått opp fra de døde. Og noen skildrer det helt sånn historisk, og noen skildrer det også veldig negativt. Det vil altså si at det ingen seriøse historikere som har lyst til å betvile om Jesus faktisk levde. For det finnes mer enn 7 ganger som vi bevis for at Jesus levde, enn at for eksempel Julius Caesar levde. Så det ingen historikere har lyst til å betvile om fantes det en mann som het Jesus, som gikk rundt og sa det han sa, og så vil man jo være enig om han gjorde det han gjorde, men det fantes en mann. Han levde her, han underviste, han hadde disipler, han døde på et kors, og noen hevder at han stod opp igjen. Det ingen historiker som uenig om det, og ja, jeg bare får fram med det poenget. Jeg hopper over et sitat, det et veldig langt akademisk sitat. Så, spørsmålet jo da, hvis vi da har nå, det her, vi fortsatt i videregående skole, men det litt lengre til det, sånn at jeg får litt mer kjøtt på beina. Hvis det da sant, som det da ifølge alle historikere, minus min historielærer på videregående skole, at Jesus levde, så det to spørsmål som veldig interessante. Hva tenkte Jesus om seg selv, og hadde han rett? La oss ta det for oss. Fordi at det jo sånn at det første her med hva tenkte Jesus om seg selv? Mange vil jo si om Jesus, også i dag, at ok, han levde kanskje. Det var en flott lærer, en morallærer, en religiøs leder, en klok mann, en vis mann. Og så det faktisk sånn at de fleste religiøse ledere, både på den tiden, før den tiden og i dag, representerer jo en gud og snakker på vegne av den guden, eller peker mot den guden som de tror på. Det det vanligste at religiøse ledere gjør. Sånn det faktisk ikke med Jesus. Eller det på en måte det, men misforstår meg rett. Men det sånn at Jesus peker ikke bare mot en gud, men han peker på seg selv. Han peker på seg selv og sier at Gud og meg den samme. Han peker ikke bare bort på noe mer, men han peker på seg selv, og han sier for eksempel da, i Johannes 14, kapittel 14, vers 6, så sier Thomas, som en disippel av Jesus, som alltid stiller de kritiske spørsmål, sier, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Jesus peker mot far, men han peker også mot seg selv. Jeg veien, sannheten og livet. Og det ikke første gangen han gjør det. Han gjør det mange ganger. Han sier, kom til meg. Hvis du har lyst til å ha fellesskap med Gud, kan du komme til meg og være sammen med meg. Så sier han, jeg livets brød. Alle mennesker som går rundt og hungrer etter noe, som savner noe, som lengter etter noe, som ikke får slukket den hungeren som de går rundt med, etter noe som de kanskje ikke engang vet hva jeg maten deres. Jeg kan slukke den hungeren, jeg kan slukke den tørsten. Kom til meg, jeg livets brød. Så sier han, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Alle som går rundt og kjenner på at de bærer på noe tungt, på skyld, på skam, på anger, på ting de gjør som de angrer på, sier han, dere kan komme til meg. Kom til meg, og så skal dere få hvile fra det. Og så sier han også, den som har sett meg, har sett Gud. Altså, Jesus peker ikke bare mot Gud, han peker på seg selv som Gud. Og en veldig fin historie om en liten gutt som heter Ole, som gikk på skolen. Han hadde fått oppgave på skolen at de kunne tegne hva de ville. Og så kommer læreren bort og spør Ole, hva sitter du og tegner nå, Ole? Og sier han, jeg tegner Gud. Og da sier læreren, lærere kommer dårlig ut av denne talen i dag, men jeg jo gift, men det noen lærere som bra også. Men så sier læreren til Ole, du kan jo ikke tegne Gud, for ingen har sett Gud. sier de. Men da sier bare Ole til læreren, ja, men de har det snart, bare jeg har tegnet ferdig nå. Og det er nesten litt det Jesus gjør når han kommer til jorda og lever her, så sier han, hvis du har sett meg, så har du sett Gud. Han tegner på en måte hvem Gud er for alle mennesker, sånn at det som av og til kan framstå i det gamle testamentet som en Gud som kanskje kan av og til være vanskelig for Israels folk å forstå seg på. Han viser seg i, han er i tempelet et sted, han er i en busk, han er kanskje for noen av de, så er han vanskelig å få tak på. Så plutselig, så er det som om Gud da tegner Jesus foran øynene, nei, tegner seg selv foran øynene våre med å være Jesus, og sier han, her er et fysisk menneske som gikk rundt på jorda, som hadde kropp, som hadde følelser, kjøtt og blod, sånn som deg og meg, men som samtidig var Gud. Da har alle sammen sett Gud og sett hvem han er. Så han går rundt og viser alle sammen hvem er Gud. Da kan du bare se på meg og se hva jeg gjør. Og Jesus, det er det han holder på med. Han går rundt for eksempel og så tilgir han synder. Veldig mange steder i Bibelen så leser vi om at det kommer mennesker som har gjort dumme ting, som lever et liv som ikke burde leves på den måten, og som er nederst på den sosiale rangstigen. Og så går Jesus rundt, og så sier han, dine synder er tilgitt. Jeg tilgir deg for alt det dumme du har gjort. Og han havner i kjempetrøbbel for det. For de religiøse lederne på den tiden sier jo, som kanskje vi også kan tenke, at hvordan kan du gå rundt og tilgi de? For noe, det er en ting hvis noen har gjort noe dumt mot deg, så kan du si at, ok, jeg tilgir deg for det du dumme du gjorde mot meg. Men han går rundt og tilgir på vegne av alle. Han tilgir alle for deres skyld, for alt det dumme du gjør, så sier han, jeg tilgir syndene deres. Og hvordan kan du gjøre det? Men det er fordi at han går rundt og viser hvem Gud er. Han tegner Gud foran øynene våre og sier at tilgivelse er viktig for Gud. Gud har lyst til å tilgi oss for det dumme som vi har gjort. Og at vi som følger etter han skal gjøre det samme. Det er dette han har kommet for å gjøre. Og C.S. Lewis, som er kjent for å ha skrevet Narnia-bøkene, han sier at en kristen er en som tilgir det utilgivelige, for Gud har tilgitt det utilgivelige i oss. Og så sier Jesus da ut, han sier det rett ut mange steder i Bibelen, vi har ikke tid til å gå gjennom alt sammen, han sier, i blant annet Johannes 10:30, så sier han at jeg er Guds sønn. Hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro ikke på meg, men hvis jeg gjør dem, så tro i det minste gjerningene, om ikke dere tror meg. Da skal dere skjønne og innse at far er i meg, og jeg er i far. Så, for å henge med på denne forelesningen så langt. Jesus levde. Det er ingen historiker som betviler. Vi har god grunn for å tro på at det som Jesus sa, det er det han faktisk sa. Og Jesus hevder, uten noen som helst form for tvil, at han selv er Gud. Da har vi jo tre alternativer igjen. Enten så er det sant, enten så vet Jesus at dette ikke er sant, og så går han rundt og sier til alle sammen at jeg er Gud, da er han jo en løgner. Ikke sant? Du vet at noe er usant, du sier det likevel, det er en løgner. Eller så visste han ikke at det er sant. Og så, eller så trodde han selv at det er sant, men så var det ikke sant. Det var vanskelig for meg selv å henge med på mine egne resonemanger. Det var ikke sant, men Jesus trodde selv at det var sant. Da var han jo gal. Det er jo fortsatt folk i dag som også tror at de er Gud, selv om ikke vi tror på alle som sier det. Så enten så var det ikke sant, og han visste det selv, eller så var det ikke sant, og han visste det ikke selv. Eller så er det alternativ nummer tre, da, som jeg må innrømme at jeg leder meg mest mot, så var det faktisk sant. At Jesus, som er kjent som en av de flotteste menneskene som har levd gjennom tider, at han faktisk mente det han sa. At han faktisk var Gud. Og C.S. Lewis igjen sier det mye bedre enn jeg stotter meg frem til det nå. Han sier, en mann som ikke var mer enn menneskelig og talte som Jesus, ville ikke være en stor morallærer. Enten vil han være en løgner eller gal. Du må foreta et valg. Enten var og denne mannen Guds sønn, eller så var han en galning eller noe verre. Det var, som vanlig, C.S. Lewis fortsatt mye mer velformulert enn meg. Det overraskende for oss alle sammen. Men derfor det det som de aller fleste Ola og Kari Nordmann går rundt og tror i dag, at Jesus bare var en veldig klok religiøs leder som levde for mange år siden. Det sier C.S. Lewis, det kan ikke være sant. Han vil ikke være noe klok og god moral her hvis han går rundt og lurer folk til å tro at han Gud, eller at han gal nok til å tro selv at han Gud. Enten så han Guds sønn, eller så han ikke det. Du må ta et valg. Så, vi går videre i punkt 2 i min lange utgreining. Dere skjønner, det rart ikke med vekkelse på som det etter denne her presentasjonen egentlig. Hva tenkte Jesus med selv? Han tenkte at han Guds sønn, men hadde han rett? Hadde han rett i denne voldsomme påstanden om at jeg Gud? Hvis du ser meg, så ser du Gud. Da må vi jo ta for oss litt bevis her også, og da har vi muligheten til å se på mange ting. Vi kan se på, for det første, hans undervisning. Det ikke en voldsom påstand å påstå at Jesu undervisning den beste undervisning gjennom alle tider. Det 2000 år siden han gikk rundt. Han har ingen formell kompetanse. Han har ikke skrevet noen bok. Han har ingen høy posisjon i samfunnet i hele tatt. Han går bare rundt og forteller bilder, lignelser, historier. Og de fortellingene, den undervisningen han har, den så slitesterk at den preger oss fortsatt i dag. Tenk alt som har skjedd teknologisk de siste 2000 årene. Tenk det samfunnet som Jesus levde i, og så mye som vi har kommet oss videre fra da. Altså bare med, de hadde jo ikke nesten tilgang til rent vann. Tenk alt som har skjedd i samfunnet siden da. Undervisningen til Jesus står fortsatt like støtt. Ordene har tålt all kritikk, all tilbakemelding. Hans undervisning, elsk dine fiender. Elsk dine neste som deg selv. Ingen har klart å forbedre undervisningen som Jesus Kristus kom med for 2000 år siden. Det nesten sånn at du kan bli fristet til å tenke at det så gode ord at det nesten som om Gud hadde sagt dem selv i menneskeform. For meg det nesten umulig å komme til noen annen konklusjon enn at disse ordene av en tilsynelatende tilfeldig mann for 2000 år siden preger våre lover og moral i dag, de gir ingen mening. Kanskje det faktisk sånn at han den han sier han Så kan vi se på hans liv, hvordan han levde livet sitt, og der kan jo vi kristne av og til komme i fare for å presentere livet til Jesus som litt annerledes enn det han var, og kanskje presentere han noe kjedeligere og streitere enn han var. Altså hvis du vokst opp i en kirke, så kan du jo mistenke Jesus for å være typen som på fest og gjør vin om til vann for å roe ned gemytten og for at alle sammen skal holde seg rolig. Jesus gjør ikke det. Han gjør vann om til vin i et bryllup. Han sier det så at han storeter. Han går rundt, han lever et liv, han ler og koser seg, lever et fantastisk liv, og hele livet hans, så gjør han det som provoserer alle de religiøse lederne. Han inkluderer konsekvent alle de som ekskludert. Han helbreder syke, som ingen har lyst til å ha noe med å gjøre. Han snakker med de som ingen andre snakker med. Han går rundt og altså hvis han hadde vært en politisk figur og hadde hatt en politisk rådgiver, så hadde sagt sånn, du må ikke tenke på de. Du må snakke med de viktige folka, du må inn til noen keisere, du må besøke de riktige folka i den byen, du må besøke han og han. Jesus bryr seg ikke om det. Han går rundt og gjør akkurat som han vil, og han hjelper de fattige, hjelper de nedtrykte, og lever et liv som ligner ingen andre mennesker som noensinne har levd. Det ingen som i nærheten av å leve det livet som Jesus gjør. Og han ender det livet med å gi livet sitt for hele verden. Han dør for hele verden. Og så kan du se på hans karakter. Og da skal jeg ta med et sitat fra noen som, for jeg kan regne som inhabil i denne utleggingen om Jesus, men noen som ikke det, som nemlig et Time Magazine, sier at Jesus det mest vedvarende symbolet på renhet, uselviskhet og kjærlighet i hele den vestlige verdens historie. Han personifiserer kjærlighet og uselviskhet. De sier jo nesten her at det Gud gjort menneske. Det ikke så veldig langt unna. Han selve symbolet på kjærlighet og på renhet i den vestlige verdens historie. Folkens, de som prøvde alt de kunne å finne noe feil med denne mannen, de lette med lykt og lupe hans fiender for å finne noen tan på. De stilte han de vanskeligste spørsmålene de kom på. De prøvde å finne et eller annet feil på, og de klarte ikke å finne noen feil med denne mannen. De fant ikke en eneste feil. De nærmeste vennene som gikk, de var sammen natt og dag. De sa han helt uten synd. Han gjør ikke synd. Vi leser om i Nye Testamentet at det så mye folk rundt han, det så mye pågang. Han trekker seg vekk opp i fjellet for å være alene, og til og med der kommer folk og følger etter han. Og jeg vet ikke hvordan du hadde reagert hvis du hadde trekt deg bort for å være alene, og så kommer det bare en folkemasse etter deg. Det hadde jo tørna for meg, personlig. I det stedet med Jesus, han fikk inderlig medfølelse med dem. Han livet hans, karakteren hans, den helt uten sidestykke. Og hvis vi også tror på at karakter viser seg i de mest pressede øyeblikkene, at det da du liksom, når du mest presset, hardt, det da du viser i sannhet hvem du så kan du bare se på når han henger på korset og blir pint og torturert og latteliggjort. Hva sier han da? Han sier, Gud, du må tilgi de som gjør dette mot meg, for de vet faktisk ikke hva de gjør. Det mulig? Svaret er jo nei. Det jo ikke mulig for noen mennesker å gjøre dette. Man kan nesten bli fristet til å tro at det Gud gjort menneske. Og så kan du se på oppfyllelsen av profetier. Dette kanskje litt tørt for noen, men det men også litt gøy for noen andre også. Det faktisk sånn at før Jesus blir født, så det over 300 profetier om hvem han hvor han skal bli født, hva han skal gjøre, hva som skal sies om han, og han oppfyller alle sammen. Det 300 profetier fra mange tusen år tilbake i tid på hvem skal han være, og han oppfyller hver og en. Det et sånn lite kart her. Det blir jo svimle bare å se på denne. Dette systematisk teologi på sitt vakreste, folkens. Det folk mange tusen år som sier sånn skal denne mannen være, dette skal han gjøre. Gud skal gjøre sånn og sånn. Han oppfyller alle sammen. På en dag så oppfyller han 29 profetier. Det jo umulig, og da kan du kanskje tenke, kanskje han gikk rundt og hadde de foran seg her, og så bare sjekket han de her, liksom, og nå skal jeg si sånn og sånn. Og problemet jo bare at den første hvor han skal bli født. Det jo himla vanskelig å gjøre noe med hvor du skal bli født. Det liksom, nei, søren. Det ikke lett å gå tilbake og gjøre noe med det. Og masse andre profetier som helt utenfor hans kontroll, som går på hvordan hva andre folk skal si til han. Folkens, det nesten fristende å tro at denne mannen faktisk den han sier at han Og siste punkt også vi å se på, det oppstandelsen. Oppstandelsen. For det faktisk sånn at med en 100% treffsikkerhet til nå i historien, så dør alle mennesker. Det har til nå aldri slått feil. Alle mennesker skal dø en gang. Og når vi da for eksempel i en begravelse, og vi sørger, så kan jo, når da den kista senkes ned, så kan det virke så uendelig trist. Og noe av det verste kan være at vi sier, døden så endelig. Det liksom så veldig slutt. Med mindre døden faktisk beseiret. Med mindre det faktisk var en som døde, men som sto opp igjen. Med mindre den personen var Gud gjort menneske, den flotteste menneske som har levd noensinne, Jesus Kristus. Hvis han gjorde det, så det faktisk håp, også forbi døden. Jeg så nå bare denne uka her, så det altså man, noe av det de forsker mest på og prøver å få tak mest på, jo å gjøre mennesker udødelige. Og så var det en forsker som hadde sagt det etter en magasin, at å beseire døden hadde vært menneskets største prestasjon noensinne. Tenkte jeg, ja, det har du rett I, og jeg har gode nyheter der, for det skjedde for 2000 år siden. Så du er too late to the party. Døden beseiret. Jesus har faktisk stått opp igjen. Og da, igjen, for å referere til min historielærer, hei Anita, jeg håper du hører på podcasten av denne talen, så sa hun, men tror du faktisk på det, eller tror du på at oppstandelsen I form av ideene hans stod opp igjen og levde videre? Sånn hun hadde forstått for oppstandelsen. Så sa jeg, nei, jeg tror at det faktisk skjedde. Jeg tror han faktisk gjorde det. Jeg tror det var en faktisk kropp som faktisk døde, og som faktisk ikke var der lenger I graven. Og jeg tror at det god bevis for det også. Det jo for det første den tomme graven der, som ingen kan forklare noe med. Altså, det morsomme der jo detaljen I Bibelen, at det eneste som ligger igjen der jo klærne til Jesus. Og det jo det eneste som har vært interessant for noen å stjele inne, det jo, altså klærne har jo verdi. Den døde kroppen har jo ikke det. De ligger der enda. Og tenk deg det kaoset som oppstod for disse religiøse lederne som prøvde å vise at han faktisk ikke Gud. Og så får du på en måte tatt livet av han, for å si det brutalt, og så går det 3 dager, og så står han opp igjen. Da vil du tenk den situasjonen de I. De ville gjort alt I deres makt, og de gjorde det helt sikkert for å finne igjen denne kroppen. Romerne også, som styrte Israel på den tiden, de gjorde jo sikkert alt de kunne for å finne igjen den kroppen, for å bevise at, nei, her han. Han faktisk død. Men de klarer det ikke. De klarer ikke å finne den kroppen. Den graven faktisk tom. Og ikke det bare et fravær I graven, men det et nærvær hos disiplene. Altså disse disiplene, det over 500 stykker som ser Jesus etter han har stått opp på en gang. Over 500. Hvor mange vi her inne? Vi kanskje, ja, hvis du teller det som pastor, så vi jo godt over 100, men vi kanskje sånn 70 eller noe sånt, eller? 75 vi her. Hvis vi da 5 ganger det antallet, alle mennesker som har sett det samme, og de ser han som var død, men som nå lever, det masse hallucinasjon? Det klart, det jo ikke det. Altså, 500 mennesker kan ikke se samme feberfantasien på en gang, se samme personen. Det ikke bare ønsketenkning, han står der faktisk. Og bare se på forvandlingen hos disiplene som sitter låst inne på et rom. De nedtrykt, de livredde, de håpløse, og så plutselig så de I fyr og flamme og snur hele verden på hodet. Hvordan I huleste skulle de klare det? Hvis de visste at dette bare var løgn. Og alle sammen, hver og en av de reiser rundt og forkynner at Jesus har stått opp fra de døde, og hver og en av de blir torturert og fengslet og drept. Og det eneste de trengte å gjøre var å si, sorry, vi tullet bare. Sorry, vi bare fant opp, det var ikke sant. Folkens, det ingen av de som sier det. Fordi at det faktisk sant. Han sto faktisk opp igjen, og gjennom de da, 12, og når du les nyttestamentet, disse 12 disiplene som av og til helt håpløse, de skjønner ikke hva Jesus mener, og Jesus sier, skjønner dere fortsatt ikke dette? Det vanlige fiskemenn, det helt vanlige karer, de snur hele veien på hodet og starter en bevegelse som fullstendig uten sidestykke. Det I dag over 2 billioner som sier at de tror på Jesus, av alle etnisiteter, alle nasjonaliteter, alle økonomiske, sosiale, intellektuelle bakgrunner, som hevder at de har møtt Jesus Kristus. Fra en hjemløs og fattig tigger nede i India sted, til en av de smarteste menneskene i verden på Harvard University, alle sammen. Og alt, altså alt mellom der, holdt jeg på å si, hvis det to ytterkanten i verden, det vet jeg ikke om det men du skjønner hva jeg mener. Alle sammen sier de at dette tror jeg troverdig. Og jeg tror at denne Jesus Kristus faktisk den han sier han Og mange som sier i dag får enorme konsekvenser. De mister jobb, de mister kontakt med familie, de mister venner, de mister alt, men de klarer ikke å la være å si at jeg tror på Jesus Kristus fordi at de helt overbevist om at det faktisk sant. Og derfor har jeg kommet til samme konklusjon som den smarteste mannen på Harvard University i England. Jeg tror faktisk at det sant. Jeg tror at det finnes overveldende gode historiske bevis for at den Gud som skapte denne verden her, ble et menneske for 2000 år siden, levde et liv som ingen har sett maken til noen gang, døde og stod opp igjen, og lever i dag, og at vi kan få lov til å møte han. Jeg helt overbevist om at det sant. Og så spørsmålet. Hva tror du? For jeg må innrømme, jeg har gjort mitt aller beste for å overbevise deg om å komme til samme konklusjon som det jeg har. Men det bare du som kan ta det valget. Hva tror du om denne mannen for 2000 år siden? Hvilket valg har du lyst til å gjøre rundt hvem var faktisk denne Jesus Kristus? Og la meg bare si det sånn, for å være enig med C.S. Lewis, det ganske vanskelig å bare forholde seg helt nøytralt til dette. Og tenke han var sikkert en helt super fyr som levde for 2000 år siden. Du nødt til å ta et valg. Han faktisk den han sier han Og så har han heldigvis tegnet opp, sånn at på samme måte som Ole tegnet opp hvem Gud så har Gud også tegnet opp seg selv og vist hvem han sånn at han veldig håndgripelig, lett å bli kjent med, du kan ta imot han. For han ønsker å være sammen med deg. Han gjorde alt dette for å være sammen med deg. For å ha fellesskap med deg. Du har fått tilgivelse for alt det dumme du har gjort. Det høres nesten for godt ut til å være sant, men jeg tror det sant. Og at jeg tror at Jesus her, nå. Og vi skal feire nattverd etterpå. Jeg tror at Jesus til stede i nattverden. Og hvis du har lyst til å si Jesus har lyst til å tro på deg, så kan du ta imot han. Da, og ta imot denne mannen som ingen har sett maken til noen gang og få lov til å leve i fellesskap med han. Jeg har lyst til å anbefale deg det valget, men det et valg du har lyst til å ta selv. Vi ber en bønn. Jesus, takk for at vi kan få lov til å tro på deg, at vi kan tro at det sant, at du levde på jorda her, var fullt menneske og fullt Gud, Jesus, at du døde og stod opp igjen. Takk at vi kan tro på det. Så be jeg for hver og en som i salen her, og hver en som må ta et eget valg på hvem var faktisk denne Jesus fra Nazaret. Herre, jeg ber om at du må møte hver eneste, sånn at vi kan se at du faktisk den som du sa at du var. At du den du sier du at du den levende Guds sønn, at vi kan få lov til å ha fellesskap med deg, Jesus. I Jesu navn. Amen.